Ons gaan nou praat oor rit en ek het so 'n subtitel daarby gesit van die ashoop na glorie. Dis ek een van die mooi boeke in die Bybel, is dit nie? En as 'n mens nou eers tipologies daarna kyk, dan is dit soos 'n geestelike ontploffing. Ek is mal oor hierdie tipologie en ek dink hierdie reeks, hy het so 'n paar soetpunte en so 'n paar harde punte. En hy sou nie volledig wees as 'n mens nie hierdie tipologie ook insit nie. Totale transformasie en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As 'n mens nou eers die woord lees en daai tipologiese verhale kry lewe en hulle kry vleis en hulle kry betekenis vir die tyd waarin ons lewe, dan is die Bybel daarom die fantastiesste boek op hierdie planeet. Dis 'n onuitputtelike boek. En ek is seker ons krap net so op die oppervlakte. Onder die bladsy waar ons nou krap, is daar nog 'n bladsy en nog een en nog een. En ek glo oneindige boek wat ons nooit opgelees sal kry nie. So kom ons krap maar so 'n bietjie en kyk wat ons kan uitkrap. Moab. Historiese agtergrond. Die agtergrond van die storie word duidelik uitgebeeld in die begin van die boek. In die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. So hierdie stelling het geensins definitiewe standpunt, nie, want daar was meer as een hongersnood. So van wat hongersnood praat ons nou? En as 'n mens na die geslagsregister van Dawid kyk, dan sien ons daar in die laaste verse van die boek Rut, met Dawid se geslagsregister, word daar weer gegee dele wat ook in die boek Matteus ontdek is. En daar is geen logiese rede om aan te neem dat dit enige iemand anders is as die Ragab van Jericho wat daar genoem word in die register nie. Indien sy sy eie moeder was, het die boek van Rut taamlik vroeg verskyn gedurende die vroeë periode van Rigters, soos Ragab die moeder van Boas was. Maar aan die ander kant plaas antieke tradisie volgens Josephus die gebeure van die boek van Rut in die tyd van Elia, wat beter inpas by Boas as Dawid se oupa grootjie. Beide kan waar wees, aangesien moeder en vader ook kan beteken oupa en ouma. Persoonlik verkies ek die ouer register. Nou die Moabite, wie was hulle? Hulle was van Semitiese afkomst, afstammelinge van Lot, Abraham se neef. Hulle hoofgod was Kamos en hy is tevrede gestel met menslike offers, so hy was nie 'n baie aangename god nie. Ons weet min van die geskiedenis van die Moabite na die verslag van hulle oorsprong, soos weergegee in Genesis 19, wat nie baie edel was nie. Tot die tyd van die Exodus, vroeër voor die koninkryk van Israel geskep is, het die Amorite 'n deel van Moab beset. En toe die Israelite nou optrek, toe het hulle daai stuk oorgeneem en die Moabite was toe senuweeagtig. En dis waar die storie van Bileam inkom en Balak. So die alliansie daar met die Midianite. Koning Saul het Moab verslaan, maar hy het dit nie onderwerp nie. 1 Samuel 14:47. Dan vind ons later Dawid se vader en moeder is daar onder die beskerming van die koning van Moab geplaas toe Saul hom gejaag het. So miskien was dit as gevolg van daardie verbintenis nog. En die feit dat Dawid se ouma grootjie Rut 'n Moabite was, mag verduidelik hoekom Dawid sy vader en moeder onder hulle sorg geplaas het, maar later nou ja, het hierdie vriendskap tussen Moab en Dawid opgehou en hy het hulle oorwin. Daar is die god Kamos, van die Moabiete. 1 Konings 11 vers 7. Toe het Salomo een hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem lê vir Kamos, die verfoeisel van die kinders van Ammon. Fascinerend. So Salomo het ook sinkretisme toegepas. Hy het ook al hierdie gode ingebring. En ons vandag, nou ja, ons doen dieselfde. Ons het ook Kamos by ons. Ons het die leerstellings van ons sisterkerke, die Moabiete en die Ammoniete in ons midde. Kom ons gaan na die boek van Rut toe en ons kyk na die typologiese betekenis. Nou, voordat ek begin, mens kan typologie rek, soos een stuk kougom. En mens kan nie absoluut sê, dat dit wat jy typologies daarin lees, 100% so bedoel is nie. Mens moet maar mense verstand gebruik. Maar daar is sekerlik baie wat baie treffend is. So, daar sal altyd ruimte vir kritiek wees. En mens kan dit ook te ver neem. Maar kom ons kyk. En as dit te ver gaan, moet mense my maar verskoon. Want ek sê nie, dis 'n wet van Mede en Perse. Dat hierdie vertolking so gelees moet word nie. Maar dit maak vir my sin. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. En daarom het 'n man uit Bethlehem Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy twee seuns. En dis maar soos dit by ons is, as daar geestelike hongersnood in ons midde is, dan soek ons ook ander weivelde daar buite. Maar dis nie noodwendig die regte ding om te doen nie, nee. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy twee seuns Malon en Giljon, Efratite, Bethlehem Ephrata. Daai klein Bethlehem, en daar is meer as een Bethlehem. Dis die een waar Jesus gebore is. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Stout, ne? Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daaromtrent 10 jaar gebly. Dit is interessant dat die getal 10 verskyn oor en oor ook in hierdie verhaal. En toe Malon en Giljon al twee sterwe en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, voordat ons verder gaan, kom ons kyk eens wat dit beteken, die name. Want in die Bybel het 'n naam altyd 'n betekenis en dit is vir my altyd so interessant om te kyk, wat beteken dit nou? Elimelech, hierdie naam beteken, my God is koning. Naomi, my aangenaamheid, vriendelikheid. Rut, vriend. Orpa, sommige meen dat die naam Orpa hardkoppig beteken, ander beweer dit kom van Ephra, wat beteken hert, of wyfie hert. Malon, nou hierdie twee name is vir my fascinerend. Ek kan nie verstaan hoe ouers kinders sulke name kan gee nie. Malon, daar is verskillende opinies oor die betekenis van hierdie naam, as ook die van sy broer. Een moontlike betekenis van die naam Malon is sieklik. Sieklik. Sommige meen dat sy vroeë dood hierdie betekenis van sy naam bevestig. Giljon, sy naam mag moontlik beteken wegkwyn. Hy kwyn so weg, is ook so sieklik. Dit mag wees dat nie hy of sy broer sterk was by geboorte nie. So hier is twee siek manne, en hulle is weg, en hulle het ander vrouens gevat, en hulle is dood. Hier is die plek, Wadi El Mujib, in Moab, waar Israel deurgetrek het, en Rut en Naomi gebly het. En daar is so 'n klein museum daar, en hier is die valleie, waar die Israelite was, dis die gebergtes van Moab. En dis maar 'n droë plek. Interessante fossiele daar, oorblyfsels van die vloed. So van God geskei is ons sieklik, soos wat daai kinders was. En aan die dood onderhewig. En net as ons met God verenig, kan ons lewe vind. Naomi se leiding het haar voorberei om Rut na die beloofde land te lei. Hulle sit in Moab, hulle kom terug na hulle eie land toe. Letterlik en figuurlik gesproke natuurlik. God mag leiding toelaat, sodat ons karakters voorberei kan word vir diens en burgerskap in sy koninkryk. Ons lees verder. Toe het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. Sy moet altyd tipologies dink. Geestelike kos. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar twee skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Here aan julle guns bewys soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man. Is daar so 'n ding? Sal mense 'n rusplek vind in 'n Moabitiese land? As jy weet wat die waarheid is. Ek dink nie so nie, maar baie mense dink so. Want waarheid, ja, dis eis nogal iets. En sy het hulle gesoen, maar hulle het hul stem verhef en geween. En haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na die volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek het hoop, en nog vannag aan 'n man mag behoort, en ook seuns gebaar. Ek kom ons kyk 'n bietjie daarna. Openbaring 22 vers 17 sê, en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Die gees en die bruid, die kerk. En nou die bruid sal altyd geneig wees om te sê, kom, 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 kom na die kerk toe. Maar die gees wil seker maak of jy ernstig is. So die gees sê, gaan. Waar het ons nog so 'n voorbeeld? Jakob. Hy stoei met die engel. En die engel sê vir hom, wat? Los my! En wat sê Jakob? Ksali. Ksali. Ek gaan nie jou los nie voordat jy my seën nie. En die Here sit sy heup uit, lid uit. En hy het gehinkepink die res van sy lewe lank. En as jy hierdie draai maak, as jy hierdie skuif maak en jy is ernstig, dan gaan jy maar hinkepink. Dit gaan nie so maklik gaan nie. Gaan nie so maklik wees nie. Ons lees hier in die gees van profesie, almal wat soos Rahab die Kanaaniet en Rut die Moabiet sou wegdraai van afgodery om die ware God te aanbid, sou hulself verenig met sy eie uitverkore volk. Soos die getal Israeliete gegroei het, sou hulle die grense uitgebrei het, totdat hulle koninkryk die hele wêreld sou omsluit. Maar hulle wou nie, het hulle self verskans in hulle ou godsdiensie, en het vir onself gehou, en hulle het nie uitgebrei nie. Maak Here maar ander planne. Maar dit was die oorspronklike doel. Nou is fascinerend dat beide Rahab en Rut in hierdie verhaal ingeweef is. Want Rahab is die moeder van Boas. Vers 13. Sou julle in die geval kan wag tot hulle groot geword het? Sou julle in die geval julle self opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterde as vir julle dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. 'N Man is weg, haar seuns is weg, sy is alleen. Daar's niemand nie. Is sy werklik alleen? Of is daar nog iemand wat sy nie kan sien nie? Toe verhef hulle stem en ween weer en Orpa het haar skoonmoeder gesoen. Maar Rut het haar aangehang. So die een, ja, daar was neigings, maar die onkruid was hoog. En die voels het die saad opgepik en sy is weg. Maar Rut, sy het saamgegaan. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan, maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat nie. Sy praat nou soos Jakob. En agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Hier's 'n bekering. Hier's 'n persoon wat van godsdiens verander, van die godsdiens van Moab oorkom na diegene wat die gebooie van God bewaar. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so aan dan toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Genesis 32:26, toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. So hier is die ooreenkomste. Hier is 'n moeilike besluit om te maak, om jou hele geskiedenis agter te laat, en aan te sluit by 'n ander volk. Nou onthou net, dat dit was 'n insetting, dat geen Moabiet, en geen Ammoniet ooit deel mag hê aan die Here se dinge nie. Nooit. Uitgesluit. Maar hier is 'n uitsondering. Met ander woorde, hierdie uitsluiting beteken, as jy jouself nie bekeer nie, as jy nie van sinne verander nie, as jy nie besluit, jy gaan 'n ander rigting inslaan nie, dan is jy uitgesluit. So dit is goed dat hierdie boek in die Bybel is, dat ons die insettinge verstaan in hulle volheid. Vers 18, en toe sien sy, sy was vastbeslote. Sy gaan nie roer nie. Om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in, wat is dat? Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak. Hier's 'n roering in Bethlehem. Wanneer kom? Wat 'n tipologiese diepte lê daar in daai sin? Is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara. Die woord Mara beteken bitter. Want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer en Rut die Moabites. So al twee van hierdie vrouens. Die een is verbitterd, die ander ene maak 'n kop skuif in terme van haar godsdiens. Ons het baie sulke mense in die kerk. Baie wat hier is as gevolg van teleurstellings en baie wat 'n kognitiewe besluit gemaak het. En sy kom uit die veld van Moab teruggekom het en hulle het in Bethlehem gekom aan die begin van die garsoes. Nou dit is die vroeë oes. Dis die eerste oes. Eers het die garsoes gekom en toe het die koringoes gekom. En dit was die wyfoffer. Dit was die een wat gewaai is. Die gars is gewaai. as 'n teken van iets groters wat sou gebeur in die toekoms. En wat was dit? Christus se opstanding. Daai fees is gehou om Christus se opstanding en die dooies wat saam met hom opgestaan het en wat saam met hom gegaan het volgens die Bybel om daai fees te herdenk. So elke klein detailkie hier dui nou op 'n baie dieper verhaal as wat ons eintlik hier lees. Hoofstuk 2. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man. Nou onthou nou, haar man se naam het die godheid ingesluit en hy het 'n bloedverwante gehad uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. So hierdie geslagsregister sê vir ons dat net soos wat hulle 'n bloedverwante gehad het, so het ons ook een. In Adam is ons almal sondaars, maar gelukkig is daar 'n bloedverwante wat ons het, wat nog hoër staan as Adam, van wie ons nie die dood, maar die lewe kan beerwe. En Rut, die Moabitiese, het van Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een, in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter. Oes, jy tel are op. Is daar 'n tipologiese beeld aan betrokke? Is dit nie die taak hier aan die einde, om die oes in te samel nie? Daarop het sy ingegaan en gekom, en are opgetel op die land agter die snyers, en gelukkig, die King James sê, her hap, haar toevalligheid, kom sy op 'n stuk land af, wat behoort aan Boas, uit die geslag van Elimelech. Nou, as een mens so 'n bietjie kommentaar daar kan lewe, dit was 'n kans, in verwysing na tweede oorsaak, maar bestem deur God se voorsiening. So as iets per toeval gebeur, is dit werklik toeval? Of is dit soos hulle in Engels sê, providence? Het die Here dit vooruit beplan en jou wee so gestuur dat dit so gebeur? Ek glo dit. God in sy wysheid bestem klein gebeurlikhede, selfs die wat lyk asof dit heeltemal toevallig is. Baie groot gebeurlikhede word teweeggebring deur 'n klein meevalletjie vir mense toevallig, maar deur God so beskik. Ek ry hier op in die, na die noorde om 'n paar lesings te gee. Ek het ook 'n uitnodiging na Botswana toe, maar ek moet hierdie reeks in Engels opneem in Kanada. En ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd nie. Die tyd is baie kort. En ek is nog besig om hierdie goed uit te werk. En dis 'n enorme werk om hierdie goed uit te werk. Jy kan nie jou voorstel hoeveel ure in so iets ingaan nie. En ek sê, ek kan nie Botswana toe gaan nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek het nie die tyd nie. Die tyd is te min. Ek kan dit nie doen nie. En ek kom hier na boontoe en ek gee die lesings. En die predikant ry agter my aan en ek ry voor met my kar en my karavaan, dieselfde enetjie wat ek nou hier het. En ons ry af Pretoria se kant toe en hy sal dan alleen Botswana toe gaan. Ek sou ook saam gegaan het om deel van die lesings te gee. En ek gaan af Kaap toe. En hy ry agter my aan. En ons kom op 'n plek met die naam Leidenburg. Met 'n lang ei. Leidenburg. En die pad is 'n moderne Suid-Afrikaanse pad. Die slaggate is so groot dat jou kar daarin kan verdwyn. En waar daar nie 'n gat is nie, is die pad so opgeruffel deur die vragmotors, dat jy, ek weet nie wat, nou 'n trekker nodig het om oor daai bulte te gaan. En ons ry op hierdie pad en is gwa hier en is gwa daar en ek ry versigtig en ek ry nou voor en hy ry nou agter. En is nog net 'n kort enkie en dan gaan ek af Kaap toe want ek vlieg en hy gaan Botswana toe. En hier voor my ry 'n karretjie. Maar dis 'n moderne Suid-Afrikaanse karretjie, jy weet. Alles is met gom en spoeg vasgeplak. Alles bewe so. En ek sien, jo, hierdie ding lyk vir my gevaarlik. Ek wil by hom verbygaan. Maar hier kom 'n vragmotor. 'N Groot vragmotor van voor. En dis 'n lang en te kan pragtig sien. En ek sê, as daai vragmotor nou verby is, dan moet ek by hierdie kerel verbykom. Want hierdie kar ry soos 'n krap op die pad. Daai vragmotor kom van voor. En jy weet, 'n vragmotor maak mos wind, né? Gaan so woef. Hier bewe daai kar. Hier vlieg sy bonnet af. Hier vlieg sommer stukke van die kar af, net van die wind. Hy was daar vasgeplak met spoeg. En die goed begin my tref. En maar nou is hierdie ou se voorste deel oor sy. Sy wenskin, hy kan niks sien nie. Hy gaan stop so in die straat. En die vragmotor is hier en ek het klaar versnel om verby te gaan. Hy stop dood. Ag, ek het hom maar gegroet. Want ek kon niks anders doen nie. Daar was 'n diep sloop daar en daar was 'n groot vragmotor daar. Ek groet hom. Daar is my kar daarmee heen. Heeltemal daarmee heen. En die karavaan, hy kom niks oor nie. Nie 'n skraap nie. Ek praat nou net oor hierdie toevalligheid, né? Dis waaroor ek praat. Ek gee net 'n voorbeeld uit my eie lewe. Daar stop ek. Hulle kom sleep ons in. Hulle sleep daai kar in, hulle sleep die karavaan in. Bel die versekering daar. Hulle sê nog vir my, karavaan, nee, die karavaan is nie verseker nie. Ek sê, ja, hy is verseker nie. Toe het hulle hom nie verseker gehad nie. Hulle het 'n fout gemaak en hy was nie verseker nie. Maar hy het nie 'n skraap nie, so het maak die saak nie. Toevallig het hy niks oorgekom nie, maar die kar is weg. Hulle besluit hulle gaan die kar moet regmaak, maar nou gaan hulle eers van die versekering hoor, hoe lank gaan dit vat? Ek sê, hoe lank vat dit? Hulle beklei heen en weer, heen en weer, heen en weer. Uiteindelik sê hulle, 2 weke, minimum. Nou sit ek en lei in Leidenburg. Here, wat nou? Ek moet af Kaap toe. Ek vlieg nou oor, net so, oor 2 weke vlieg ek oor see. Die lesings is hier klaar nie. Hier sit ek, het nie vervoer nie. Wat moet ek doen? Moet ek 'n kar hier? Hoe gaan ek die karavaan vat? Nee, ek kan hom nie vat nie, want hy is nie verseker nie. Ek moet hom sleep. Nee, dit sal nie werk nie. Hulle sê, hulle vlieg my af, hulle vlieg my terug. Dan moet ek die kind, dit gaan nie werk, gaan te lang tyd. Ek moet Amerika, hoe gaan ek nou maak? Wat gaan ek nou maak? Wat maak ek? Ek klim in die kar van my vriendjie, en daar gaat ek Botswana toe. Die walvis sluk my in. Botswana toe. En ek gee my die lesings wat ek nie wou gegee het nie. Ek sê mos vir die Here, ek sal nie gaan nie, ek het nie tyd nie. Here sê, oké, okay, boet, weg is jou kar. Wat maak jy nou? Nee, is al walvis. Ja, hier achter my. Klim in die walvis, hier gaat ek. Botswana toe. En ek gee al die lesings vir al die universiteit en die studenten. En het is goed gegaan, maar daar sit 2 Amerikaners staan. Ek weet, he. En ek gaan terug en ek jaag. En ons gaan uiteindelik oor see en ek neem die hele reeks op en ek kom terug Suid-Afrika. En hier kry ek 'n uitnodiging Loma Linda toe. Op grond van wie se getuienis? Daai mense van Botswana. En toe gaan ek Loma Linda toe en toe gee ek daar lesings. Toe gee ek lesings by Loma Linda en toe word ek gevra om by La Sierra lesings te gee. Nogal oor evolusie. In die plek waar die teenoorgestelde so dikwels geleer word. So, is dit nou toeval dat jy bots, jy gaan Botswana toe, jy doen nog steeds wat jy moes doen, jy is doodgestres, maar jy eindig uiteindelik op 'n heel ander plek. Is dit toeval? Dit is mooi nie. So, by toeval, gelukkig, beland sy op sy stukkie land. By toeval, gelukkig, is die walvis net agter my, maar sy pad is in haar ander plek toe. En Boas het juist van Bethlehem afgekom. En hierdie punte is belangrik. Boas het juis van Bethlehem afgekom. En aan die snijers gesê, mag die Heere met julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Heere u seën. So hy is 'n aangesiene man, sy werk is, het eerbied vir hom. Daarop sê Boas aan sy dienaars, die opsigter oor die snijers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snijers, in Engels is die snijers, the reapers. The reapers, hulle wat die oes insamel. Nou my vraag is, aan die einde van die tyd, wie is die snijers? En die Here gaan sy wie uitstuur, om die oes in te samel? Die engele. En Boas is hier 'n type van Jesus, en die snijers is sy engele, en hy is, mag die Here met julle wees, en hulle aan hom, mag die Here u seën, daarop sê Boas aan sy dienaars, die opsigter oor die snijers, ek dink hy praat met Gabriel. Van wie is hier die jonge vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snijers antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekeer het, teruggekom het. So sy het teruggekom uit Moab uit. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snijers? Kan ek deel wees aan hierdie oeskerk? Hierdie oeskerk, kan ek deel wees daarin? Kan ek saam versamel? Kan ek werk in die huis van die Here met ander woorde? Sy het toe gekom en gebly van vanmôre tot nou toe. Was sy hard werkend? Haar hart was in die saak. Sy het maar min daar in die huis gesit. Sy was besig. Sy was oortuig. Toe sê Boas vir Rut, luister toch my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Wat sê dit vir ons? Hier is die kerk. Bly maar hier in die Here se akker. Moenie gaan ander weivelde soek nie. Hier is die plek, hier is die plek, bly. En jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie. Is dit belangrik? Ek dink so. As jy die waarheid ontdek het, bly jy hier. Maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. So dis die kerk. Luister dit, bly in my wingerd, bly in die kerk. Met die oe op die land wat hulle afsny, moet jy achter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink. Het weet hy ook so gesels. Was het nie daar by die put nie, waar hy met die vrou gesels het? As jy dors het, gaan drink. Ek sal vir jou levendige water gee. Van wat die dienaars skep, sal vir jou hierdie evangelie, hierdie waarheid ingee. En toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek wat? Genade in die oë gevind, dat u in my belang stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is. Elk een van ons, man of vrou, wat hier vandag sit, is 'n rit. Elkeen. En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel. Alles aangaande jou. Ek weet alles. Weet Jesus alles van ons af? Hy weet alles van ons af. Wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, hoor jy hulle klanke hier? En na die volk getrek het, wat jy giste en eergiste nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees, wat is die loon? Ewige lewe. Van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Daar is die klanke wat ons hoor. Matteus 10 vers 29 en Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie. Het sy dit nie nou net gedoen nie? Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, oeps, daar is so, bietjie van 'n angel by, en in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Dit lyk miskien moeilik, maar dis die moeite werd. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë my Heer, want u het my getroos. En na die hart van die dienaars gespreek, alhoewel ek nie soos een van die dienaresse is nie. So die Here aanvaar hierdie vrou, en hy neem haar op in sy kerk. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen, en eet van die brood, en steek jou stikkie in die asyn. In ander woorde die wyn. Het ons wat? Brood en wyn. Daar het ons weer die verhaal van die Nuwe Testament. En maar sy is nie 'n Judas nie, hy het ook sy brood gedoop in die wyn. Maar sy hart was nie reg nie. Hierdie ene, sy hart is reg. Daarop gaan sy langs die snyer sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Die koring natuurlik, is die brood van die lewe, die manna, die liggaam van Christus, die woord, hier word sy gevoed met waarheid. En waarheid proe soet. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, en ek is mal oor die stukkie, sy mag ook tussen die gerwe optel. So, want die armes moes mos net agterna gaan en as iets val moet hulle dit optel. Nee, sy kan ook vaste goskas gaan kry, kan daar tussen die are kan sy en die gerwe kan sy optel. En julle mag haar nie beledig nie of terughou nie, belet nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat val, dat sy dit kan optel, met opsigtelik, laat dit val, en julle mag aan die keer nie, o, oh, dis mooi, so dis hierdie Here met ons werk, ons kom en ons tel hierdie goed op, en dan elke nou en dan, dan lees jy iets in die Bybel, en slaat het jou hier teen die, tussen die oor, en jy sê, kyk net wat het ek hier ontdek, dis wanneer jy vir jou so, stuk gooi en sê, hoe's daai? En hy het op die land opgetel, en sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent die Eva gars. Sy het so baie gekry, sy kon het nie glo nie. Gees van profesie, hou julle behoeftes, vreugdes, hartseer, komme, vrese voor God. Jy kan hom nie belas nie. Jy kan hom nie uitput nie. Hy wat die hare op jou hoofd tel, is nie onverskillig vir die behoeftes van sy kinders nie. Dat die Here vol medelee en ontferming is, Jakobus 5 self. Sy liefdevolle hart word geraak deur ons hartseer, en selfs ons uitinge daarvan. Neem alles na hom toe, wat jou gedagtes verward maak. Niks is vir hom te groot om te dra nie. Want hy hou die werelde omhoog, hy regeer oor die heelal, niks wat op enige wyse ons vrede aangaan, is te klein vir hom, om op te merk nie, daar is geen hoofstuk in ons ondervinding, wat te donker is vir hom te lees nie, daar is geen verwarring te moeilik vir hom, om te ontrafel nie, geen ramp kan die minste van sy kinders oorval nie, geen angs die siel teister nie, geen vreugde opbeer, geen opregte gebed die lippe ontgaan, wat ons hemelse Vader nie opmerk nie, of waarin hy nie onmiddellike belangstelling het nie. Dis mooi, ne? Jo, mense kan sê, dis 'n valse profeet, kan ek nie verstaan nie. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Die verhoudings tussen God en elke siel is so uitsonderlik en volledig, asof daar nie een ander siel op aarde is om te deel in die besorgdheid of een ander siel aan wie hy sy geliefde seun gegee het nie. Hy sou net vir ons individueel gesterf het. En sy het het weggedra. Sy loop met hierdie menigte geestelike kos weg. Sy het so baie, sy weet nie wat om daarmee te doen nie. En toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder haar, wat sy opgetel het. Ook het sy uitgehaal en aan haar gegee wat sy oorgehou het, nadat sy versadig was. Ons het genoeg om te deel, moet nie een fout maak nie. Daarop vraag haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel? En waar het jy gewerk? Sy het ons geweet waar sy werk, nie? Maar sy soek nou 'n bietjie inligting. Wat het jy vandag beleef? Vertel my. Mag hy geseend wees wat in jou belang gestel het? En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseend wees deur die Here wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Kan julle klanke hoor hier van die evangelie? Hierdie is een type verhaal van Jesus Christus. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons naastbestaande. Hy is een van ons, wat sê goed? Lossers. Hy kan jou loskoop. Hy kan jou loskoop van hierdie sonde wat ons gevange hou. Hy is een wat die prys kan betaal. Toe sê Rut die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, by my dienas moet jy aansluit, totdat hulle klaar is met die hele oes, wat aan my behoort. Hoe lang moet ons in die kerk bly? Totdat hy klaar is met die hele oes. Nota, by Rut 2:21, sy vertel van die welwillendheid van Boas aan haar wat hy gedoen het aan haar, maar nie van hoe hy haar geprys het nie. Nie woord nie. Sy sê net, hy was goed. Sy sê nie hoe hy het gesê, ek is kaas nie. Nederigheid leer nie net om onsself nie te prys nie, maar ook om nie voorbarig te wees deur die lof wat ons van ander ontvang te herhaal nie. So hou ek 'n notaakie wat hulle daar het by in die Bybel kommentaarkie. Rut 2:22, daarop het Naomi as skoondogter Rut geantwoord. Dit is goed, my dogter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word. Nee, moet nie gaan na ander weivelde nie, hier is die waarheid. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was. Eers die garsoes, dan die koringoes. Die garsoes, die wyfoffer, die koringoes, type van die finale afsluiting van die aardse geskiedenis. So lang, bly hierdie kerk. En sy het by haar skoonmoeder gewoon. Nou kom ons gaan na hoofstuk 3. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek? Die Engels sê net rest. Soek jy rus? Soek jy rus? Waar is die rus? En wat is die rus? En in wie soek ons die rus? In die rus het ons Christus, ons het sy kapot en so het alles ingeweef. Die Sabbat, is dit 'n rusdag? Dis die rus. Christus, daar vind ek die rus, want dis sy karakter. Hy wil met my gemeenskap hê. Sal ek nie vir jou 'n rus soek nie, rusplek soek, dat het goed met jou kan gaan nie? Nou dan is Boas by wie die diensmeisies jy gewees het nie ons bloedverwant nie. Kyk, hy wan vannag, thresh. Hy slaan die koringkorrels uit en die wind sal die kaf wegvat en die koringkorrels sal agterbly. Hy sal besluit wie gered is en wie verlore is. Dis hy wat hierdie werk doen. Op die vloer gars uit. Was jou dan? Was jou dan? Salf jou? Trek jou klere aan? Gaan af na die vloer toe. Hier is die hele verlossingsplan. Die salving van die Heilige Gees, die reiniging in die bloed van Christus, die nuwe kleed van geregtigheid, gaan soos die bruid van Christus na hom toe. Laat jou die man nie herken, totdat hy klaar geëet en gedrink het nie, maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap, kom dan nader, maak sy voeten end oop en gaan lê, en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen. Die Bybel sê, die Here soek ons, hy trek ons met sy liefde, maar hy dwing niemand nie, is dit nie so nie? En hy sê, kom na my toe, almal wat bemoeid is, kom na my toe, sy kom na hom toe, sy soek hom, en sy antwoord daar, alles wat u sê, sal ek doen. Nou, wie sou vir dit sê, ga nader, in type nou, wie sou dit vir haar gesê, die Heilige Gees sal vir haar sê, ga nader, daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen, net soos haar skoonmoeder haar beveel het, nadat Boas geëet en gedrink het, en sy hart vrolik was, en hy gaan slaap het, sê nie, hy was dronk nie, moet dit nie verkeerd vertolk nie, dit staan nie daar nie, hy was gelukkig, het hy by die eind van die hoop, het sy stilletjies gekom, en sy voeten eind oopgemaak en gaan lê, en die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig. Nou, dis vir my baie interessante typologie. Wanneer was dit wat die man wakker geword het? Middernag. Wanneer kom Christus? Middernag. En wat kom soek hy? Die maagde. Is dit nie? Het was middernag. O, hier is baie mooie stories in hierdie Bybel. Middernag geskrik en vooroor gebuig en daar lê 'n vrou aan sy voeten end. En hy vra, wie is jy? Sy antwoord, sy, ek is Rut, die dienares. Brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. Wat vra sy hom eintlik? Sy vra hom om met haar te trou. Moet ons dit ook doen? Moet ons sê, as bruid van Christus, ja, ons wil, sal jy met ons trou? So nota, brei dan die vleuels oor die dienares uit, dit beteken, neem my as vrou, en doen die plig as eggenoot teenoor my. En hy sê, geseend is jy die Here my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste. Omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangehardloop het nie. Jy weet, daar is baie verleidings daar buiten. Die Satan het een smul gereg voorgesit vir elkeen. Maar sy het dit nie gesoek nie, sy was hier, by Boas. Wees dan nou nie bang nie, my dogter, alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy een deegsame vrou is. Die stadspoort. Wat gebeur by die stadspoort? Oordeel. Die hele stadspoort weet, jy is deegsam. So hier was alles op sy beste. Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is. Maar daar is nog een losser nader as ek. Jy behoort eintlik aan iemand anders. Typologies gesproken. Bly vannacht oor, en as hy jou morgen wil los, goed, hy kan los. Maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los. So waar is die Here leef, bly lê tot morgen. En sy tot die morgen aan sy voeten en bly lê, maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan. Want hy het gesê, dit mag nie bekend word, dat die vrou op die vloer gekom het nie. Die Bybel is een openbaring van die goddelike wil en doel van God. Hulle wat die leringe daarvan volg is doeners van die woord van Christus en bring daardeur solide balke in vir die opbou van hul karakter. Laat ons let op die woorde van inspirasie wat ons vermaan om medelee en hoflikheid te betoon. Boas was 'n voorbeeld van die karakter van 'n Christenman. Soos Abraham het hy sy huishouding beveel om soos hy die weg van die Here te volg, om geregverdigheid aan die dag te lê. Hy het hoflikheid betoon teenoor sy diensknegte en toe hy verby sy werksmense in die veld beweeg het, het hy die stroopers gesê, mag die Here met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Hierdie is 'n les vir beide meester en diensknegt, werkgewer, werknemers. Die diensknegte is versterk in hulle harte om reg te doen, om getrou te wees aan hulle meesters wat hoflik en bedagsaam teenoor hulle betoon. Christene behoort die hoflikste mense in die wêreld te wees. Is ons. Vers 15, daarna sê hy, gee die tjalie wat jy om het en hou dit oop. En sy het dit oopgehou en het 6 mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan. So hy gee vir haar 'n horde seëninge. Toe sy by haar skoonmaar kom, het die gevra, en toe my dogter, en sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het, en gesê, hierdie 6 mate gars het hy my gegee, want hy het gesê, jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie, en sy antwoord, sit stil my dogter, sodat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus, tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Jesus sal nie rus, voordat hy ons losgekoop het nie. Wie is jy? Hier is nie 'n vraag van wantroue nie, maar van wonder as of sy wou sê, is dit inderdaad jy my dogter met hierdie klomp goed wat jy bring? Ek kan dit skaars glo. Hoe het jy op hierdie manier gekom en so vroeg? So het die werk op hom, wat ons losser is gerus, om ons en ons erfdeel te verlos, wat as gevolg van sonde verlorer was. En daar kwoteer sy rit. So, ons tipologie is in die kol. Dit was om ons te verlos, dat hy ons naastbestaande geword het, nader as vader, moeder, broer, vriend of geliefde, is ons Here ons verlosse. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Jesaja 43 vers 1 tot 4. So hierdie Christocentriese tipologiese verhaal is baie dieper as wat ons dink. Ons lees in briewe vir aan jong geliefdes, letters to young lovers, skryf Ellen White, ek het jou lief. Hoe spesiaal is daardie woorde tussen twee jong mense, maar hulle word meer kosbaar as hulle teenoor ons uitgespreek word deur ons verlosser, wat ons gelukkig en vreugdevol wil sien in ons verhoudings met mekaar. Christus het sy liefde vir sy kerk vergelyk met die liefde tussen man en vrou. Die woord beskik oor tere liefdesverhale, soos die van Jakob en Rachel, en die aangrypende storie van Rut, die Moabiet, wat deur haar huwelik met Boas en skakel geword het in die stamboom van die Messias. Ons hemelse Vader is gemoeid met ons liefdeslewe. Deur die geïnspireerde skrywers van die skrif en van Ellen White het God aan jong mense raad gegee in hulle strewe na geluk. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Julle is baie kosbaar. Die liefde is langmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloes nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseer hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Jy weet, eindelijk is ons allemaal vrouwens in die sin van die kerk wat overspel gepleeg het. Is dit nie so nie? Allemaal van ons. En as jy nou denk aan so'n gruwelike ding soos overspel, hoe moeilik is dit nie om dit te vergewe nie? Het is seker een nachtmerrie om dit te vergewe. En vir jare is daar pijn en lyding in huwelike wat daar so iets gebeur het. Nou my vraag is, hoe vergewe Christus ons? Totaal, geheel en al. En ek vraag altyd die vraag, gaan daar vergewe sondaars in die hemel wees? Natuurlijk gaan daar vergewe sondaars in die hemel wees. Maar nou vraag ek een ander vraag. Juristisch gesproke, van een rechtsaspek gesproke, gaan daar vergewe sondaars in die hemel wees, ja of nee? Nou is julle vast, nee? Nee, dat gaan nie. Dat gaan nie. Hoekom nie? Want die rekord van sonde word verwyder. Jy weet hier op aarde, as jy valslik aangekla word vir iets, en die regter sê, goed, jy kan maar gaan, ons vergewe jou, is jy tevrede daarmee? Jy sê, nee, verskoon my asseblief, die rekord van die aanklag moet vernietig word, want ek is onskuldig. So, in Christusse oë, sal ons een dag in die hemel wees, asof ons nog nooit gesondig het nie. Dit is 'n absolute volkome vergifnis. Ons as mense kan nie so vergewe nie. Want as daar net ietsie gebeur, dan kom daai ou braaksel weer op. Is dit nie so nie? En ons maak mekaar seer vir ewig en ewig en ewig. Nee. Die Here verwag van ons om net so volledig te vergewe, asof dit nog nooit gebeur het nie. Dis hierdie liefde, net die liefde kan dit doen. Die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goede teernheid. Jeremia 31 vers 3, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Heer is. Nie Romeine 8:38-39. Dit is nie 'n God wat iets nadra nie. Hierdie vergifnis is totaal. Van die pen van Ellen White, ek skryf omdat ek liefde het vir jou siel. Liewe moet jeug wees. Ek wil reguit praat met julle, want ek wil julle moet gered word. My liewe suster, ek skryf aan jou omtrent, omdat ek in liefde het vir jou siel. Ek glo nie dat jou geval hopeloos is nie. As dit so was, sou ek nie nou hierdie woorde aan jou skryf nie. Aanvaar te regwysing asof het van God kom. Aanvaar advies wat in liefde gegee word. Liefde bedek baie dinge. Rut 4 vers 1, en Boas het opgestaan na die poot, en daar gaan sit, en toe die losser juist daar verby gaan, nou, mens kan waarskynlik typologies nie so ver sê, gaan om te sê, hierdie ander losser is Satan nie, maar het eienskappe van die bose. So kom ons rek die typologie so 'n bietjie. Ek behoort eintlik aan die duivel, want ek het myself gegee aan hom, maar my verlosser het my losgekoop van die duivel, het hy nie? So is 'n transaksie wat hier aangaan. Ons rek die metafoor. En toe kom die ander losser juist daar verby van wie Boas gespreek het en sê, vriend, kom nader en sit hier. En hy het nader gekom en gaan sit, daarop neem hy 10, daar is weer die getal 10, man uit die oudstes van die stad, en sê, sit hier, en hulle het gaan sit, en hy sê vir die losse, die stuk grond van ons broer Elimelech, wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk, as jy wil los, los dan. Maar as jy nie wil nie, los nie, gee my te kenne dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek is na jou. En hy antwoord, ek sal los. Ek sal die stuk grond koop. En nou kom die hakplekkie. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan vererf jy tegelijk Rut die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Sê, en die losser sê, ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Jy sien, in die dag, wat daar gespruit het, uit die huwelik, as haar kinders was, sy nasate het dit nie geërf nie. Die nasate het dit geërf. En die man is bietjie selfsugtig, maar Boas het nie 'n probleem daarmee nie. Kan dit nie doen nie, ek bederf my erfdeel, neem jy my losingsreg oor, want ek kan nie los nie. So nou, koop Boas dit. En dit was vroeg in Israel die gebruik by losing en by ruiling om enige saak van kracht te maak, die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander, dit was dan die bekrachtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudstes en al die mense, julle is vandag getuies, dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Gilion en Mahlon behoort het, uit die hand van Naomi koop. Rut, die notakkie, hy wat sy reg aan die ander afgestaan het, het sy skoen uitgetrek en dit aan die ander ingegee. Dit was simbolies en 'n betekenisvolle en gerieflike seremonie. Asof hy sê, hier, neem hier die skoen waarmee ek gewoonlik gegaan het en op my land geloop het, en staan dit vol en neem dit oor. Jy kan nou in my skoene loop oor daar die grond. Dit was 'n getuienis, dit is aanvaar as genoegsame wys in al sulke gevalle. So hy koop ons met al ons laste, al ons laste. Hy koop alles wat ons geërf het, alles wat ons saam met ons dra, hy koop dit en hy betaal die prys met liefde. En ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Mahlon, verwerf ek vir my as vrou, om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgerooi word nie. Julle is vandag getuies. Voor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor, sê Johannes 5 vers 24, en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, hy bly in die poort, hy kom nie in die finale oordeel waar hy afgesny word nie, maar hy het oorgegaan uit die dood in die lewe, totdat die ouwe vandaar kom, en aan die heiliges van die allerhoogste reg verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Weet julle dan nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? So ons kom nie in hierdie oordeel nie, ons word geoordeel, maar ons begrawe daai sondes in Christus, en hy staan in my plek. Wat 'n fantastiese verlossingsverhaal. Toe sê die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies. Mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het. En verwerf mag in Efrata en maak 'n naam in Bethlehem. So die naam Rachel word genoem, Lea word genoem, En mag jou huis word soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het. Joch, hier is aan bomme. Hier is bomme. Uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee. Wat 'n fantastiese voorspelling. En hoekom noem hy hierdie vrouens? Rachel, die kan ons nog verstaan. Lea, kan ons verstaan. Hier is die stamboom van Juda, Lea. Maar dan noem hy Tamar. Tamar is hy stoute skoondogtertjie. Wat daar haar verkleer het, soos 'n prostituut en aan die kant gesit en in Juda verlei het. En so het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword en het by haar ingegaan en die Here het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Nou kyk nou na hierdie stamregister van Jesus. Dit is net so 'n stukkie van die stamregister. Ek gaan nou nie die hele stamregister deel nie. En ons lees hom daar in Matteus. En in vers 3, en Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Sy het mos tweelinge gehad. Tamar. Nou wat vir my fascinerend is, hierdie hele stamregister van Jesus, hy kan al hierdie wonderlike vrouens opnoem en met hulle spog. Hy kan Lea noem, hy kan Sara noem, hy kan teruggaan en hy kan al die goeie mense wat nie 'n voet verkeerd gesit het in terme van overspel en snaakse dinge nie en wat prachtig en mooi was en sovoorts, hy kan hulle allemaal noem. Maar daar is net drie vrouens wat genoem word in hierdie stamregister. En die drie vrouens, dis ongelooflik, kom ons lees hulle, daar is die eerste een, Tamar. Die prostitusie het sy hierdie kinders gebaar. En sy sê, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Rahab. Hoekom noem hy haar? Hy is nog 'n prostituut. Nog 'n prostituut. En sy was 'n Kanaanitiese vrou. En Boas die vader van Obed by Rut, nog 'n vrou, 'n Moabites, 'n Moabitiese vrou. En Obed die vader van Isaï. En so gaan hy af en ons gaan nou die res van die stamregister kry. Peres, so gereed en groot soos sy familie was, so geëerd en groot soos sy familie was, vir wie hy alhoewel hy ook van 'n vreemdeling afstam, God so geseën het, dat sy familie een van die vyf families was, wie die hele stam van Juda behoort het, en hy die voorvader was van die bewoners van hierdie stad. Dis die notakie daar. Vers 13, Rut, wat hy kon doen, alhoewel sy 'n Moabiet was, want die verbod om met diegene in die huwelik te tree wat heidene was, moes gehou word terwyl Rut 'n opregte proseliet en bekeerling was tot die God van Israel. Dus hy wat alles versaak vir Christus, sal meer vind as almal om hom. Ok, so hy was geregtig om met haar te trou. Nou kry sy hierdie kind. Toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie en mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou grysheid versorg. Is dit nie mooi beelde van Christus nie? Nou praat sy van die nageslag uit hierdie tipologiese verhaal. Want jou skoondogter wat jou lief het, het hom gebaar, so sê die vrouens aan Naomi. Sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvrou het hom 'n naam gegee en gesê vir Naomi is 'n seun gebore en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. En dan gaan jy af in die register, en dan kom jy by Jesus. 3 vrouens. Rachel. Ach. Rachel. Toe maar, julle het hulle klaar gelees. Serving, obed, bedien. Verder het hy die granaatjies gemaakt, namelijk 2 rye rondom, oor die 1 vlegwerk, om die kapitaal op die top van die pilare te bedek, hier is die verhaal van hoe die tempel gebouw word, en net so het hy vir die ander kapiteel gemaakt, en die kapitele op die top van die pilare aan die voorportaal was 4 L, en dan beskryf hy hulle in detail, en die granaatjies was 200 in rye, oor die tweede kapiteel, en hy het die pilare opgerig, by die voorportaal van die hoofvertrek, en toe hy die rechte pilaar opgerig het, noem hy dit Jachrin, en toe hy die linker pilaar oprig, noem hy dit Boas. Die hele tempel, word opgehou, en reg opgehou, die hierdie pilare, Obed, diensbaar, Isaai, uitsonderlik, David, liefdevol. Boas en Rut, nog Boas, nog Rut, het oor die beste agtergrond beskik, ten opsigte van hulle geslagslijn. Die moeder van Boas was Rahab, die prostituut, wat Israel gehelp het tydens die inname van Jericho. Nou, hoekom sy nou in die verhaal in? Sy het waarschijnlijk een van die 2 spioene getrou, wat gekom het om die opname te maak van die stad, sy weerstand, en as sulks is sy opgehef tot die posisie van eer. So hier trou sy met een van die spioene, sy word opgeneem, en sy is die ma van Boas, en Boas het nou nie hierdie natuurlijke afneiging teen mense van buiten nie, en Rut, hy neem haar aan. Rut was een Moabiet, en dis een afstammeling van een onbetamelijke vereniging tussen Lot en een van sy dochters. Boonop het albei vrouwe uit die heidense agtergrond gekom, toch ten spuite van hulle agtergrond, is beide hierdie vrouwe in die geslagslijn van Christus, wat die totaliteit van verlossing typeer. Rut het verkies om die God van Israel te volg, en het Naomi gevolg. Waar ek gaan, sal ek gaan. Ek God sal my God wees. Naomi het Rut instructies gegee om by die voete van Boas te gaan lê. Rut was kinderloos en 'n weduwee. Boas was haar naasbestaande, menende haar losser, wat haar kon verlos en 'n nageslag opwek. Indien hy met haar trou, ons moet ook by die voete van Jesus lê. En hy sal ons ook bedek met sy vlerk. Hy was die grondeienaar. Jesus is die grondeienaar. Boas sou 'n losser en eggenoot wees. Jesus is ons verlosser en eggenoot. Boas het sy oog oor Rut gehou. Jesus hou sy oog oor ons. Boas het sy maaiers instructies gegee om die oes vir Rut te laat val. Jesus gee aan sy engele instructies om die oes vir ons te laat val. Hy is die brood van die hemel, die lewende manna, as die man in die gesin, husband, houseband, moet hy hulle gesin daagliks voed met versamelings van die oes van die woord van God. Dit was een mooi verhaal. Matteus 4 vers 4, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. Boas moes Rut sy erfposie van haar terugkoop, en het afkoop geld betaal om dit te doen. So ook maak Christus ons verlosse en naasbestaande, hy koop ons ook los. Dit maak nie saak wat ons agtergrond is nie, maak die saak wat ons swakhede is nie. Ons is kosbaar in sy oë. Dit mag blyk asof die Here vergeet het van die gevare van sy kerk en die skade wat aan haar gedoen word deur hulle wat beginsels volg wat hy nie kan goedkeur nie. Maar God het nie vergeet nie. Niks in hierdie wêreld is so naby aan God se hart soos sy kerk nie. Hy kyk na hierdie kerk. Hierdie teologiese verhaal vertel vir ons dat die Here hierdie kerk in sy oog het, en dat daar engele is wat saam beweeg, en dag vir dag het hulle eendragtig vol hart in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So die verhaal van Rut, hierdie tipologiese verhaal, is vir ons geskryf. En ons is hierdie mense en ons kry hierdie koring. En wat moet ons doen met daai koring? Ons moet dit gaan deel. Ons moet uitgaan en ons moet dit met ander deel. En mag die Here ons help om altyd te onthou dat net in hierdie wingerd van die Here is ons veilig. Nêrens anders nie. Bly in die wingerd, maar deel die brood.